Sai se non vi alla fine.
Eläkekomitea. Valvoo kanssasi.
Arvon valvojat, se on suden hetkiä jälleen kerran eläkekomitean aika. Tässä ohjelmassa vastaamme kaikkiin niihin eläkepitoisiin kysymyksiin, jotka teitä siellä vastaanotinten toisessa päässä valvottavat. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani täällä unilukkaroivat Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
Hei.
Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
Tervehdys.
Sekä vapaa toimittaja, päämilleniaali ja tämän podcastin entinen juontaja Tuija Siltamäki.
Morjesta päivää.
Tervetuloa eläkekomiteaan. Kuten kaikki väärin ymmärretyt oikeuden puolustajat, niin mekin toimimme yöaikaan ja sehän sopii, koska tänään teemana on oikeudenmukaisuus. Tapamme mukaan aloitamme keskustelun herättelykysymyksellä. Suomessa naiset elää pidempään kuin miehet ja sen takia he myös saa keskimäärin nauttia eläkkeistä noin 5 vuotta kauemmin, mutta samalla he saa myös keskimäärin 1/5 pienempää eläkettä. Siis kysymys teille, kumman sinä ottaisit mieluummin isomman eläkkeen, mutta vähemmän elinvuosia, vai pienemmän eläkkeen, mutta enemmän elinvuosia? Maria.
No niin, joo, kiitos. Onpas tiukka kysymys. Mutta jos mä sanon itse omalla kohdalla, niin jos terveyttä, toimintakykyä riittää, niin kyllä mä arvostaisin sitä, että saa vielä lasten kautta, jos sellaisia joskus tulee, niin heidän kauttaankin vielä elää ja nähdä maailmaa.
Eli enemmän vuosia, vähemmän rahaa. Mitäs Tuija?
Kyllä mä lähtisin ehkä sellaiselle live fast, die young -linjalle, että mä luulen, että näillä nykyisillä valinnoilla niin ne elinkaaren viimeiset vuodet ei välttämättä ole terveyden juhlaa, niin siksi tällainen ratkaisu.
Mitäs Mikko?
Mullekin varmaan se lyhyempi riittäisi sit siinä mielessä, että olisi sitten sen rahan kautta vähän enemmän elämää niissä vuosissa.
Kiitos näistä vastauksista. Näiden kautta olemme valmiita vastaanottamaan ensimmäisen puhelun. Hyvää iltaa, eläkekomitea täällä. Kukas siellä soittelee?
Laura tässä, moi. Hei, mä näin jodelista, että eläkemaksuissa olisi korotuspainetta 2050-luvulla. Niin sehän on niinku just siinä kohtaa, kun mä oon tulossa eläkeikää. Niin mitäs keidaa tää nyt on? Et voisiko niinku nykyiset eläkeläiset pikkuhiljaa osallistua näihin talkoisiin? Ne saivat sikahyvät korotuksetkin vuodenvaihteessa.
Kiitos Laura. Hei, siellä jodelissa ollaan näköjään ihan samoilla linjoilla kuin muun muassa valtiovarainministeriössä, sillä kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolanderkin on linjannut, että maksussa oleviin eläkkeisiin pitäisi voida puuttua. Maria, sä edustat niitä tahoja, jotka näitä eläkepäätöksiä tekee, ja Mikko, sä taas johdat puhetta siinä ryhmässä, jossa eläkkeistä neuvotellaan. Niin mitä sanotte asiaan? Pitäisikö maksussa olevia eläkkeitä leikata?
Niin, meillähän on perustuslaki täällä Suomessa ja omaisuuden suoja, ja emme me sillä lailla siihen ansaittuun eläkkeeseen ole varmastikaan valmiit puuttumaan. Mutta se, että meidän täytyy kehittää tätä järjestelmää jatkuvasti niin, että se pysyy tasapainossa, niin se on ehkä olennaisempi vastaus myöskin tälle soittajalle, että älä ole huolissasi, että meillä jatkuvasti huolletaan eläkejärjestelmää niin, että tasapaino säilyy ja se on oikeudenmukainen myös tulevien sukupolvien näkökulmasta.
Tällä hetkellä se maksutaakka on kuitenkin siis nykyisten ja tulevien sukupolvien kontolla. Mitä sanoo Mikko?
Joo, tämä vastuu seuraa meidän järjestelmän logiikasta, että eläke-etuus on suojattu, niin kuin Maria tuossa totesi. Ja siinä mielessä se vastuu on sitten siellä maksavilla polvilla. Ja samaa mieltä kuin Maria, että tässä mielessä kannattaa niin kuin huoltaa järjestelmä siihen kuntoon, että tämmöiset huolet, mitä soittajalla on, häviää. Se valtiovarainministeriön ehdotus muuten oli sellainen, että siinä ei niin kuin työeläkkeen tasoon puututa siihen ansaittuun omaisuuden suojan piirissä oleva osa, vaan heidän ajatuksensa oli, että indeksitarkistusta, jota vuosittain tehdään, että sitä niin kuin peukaloitaisiin. Ja se ei ole omaisuuden suojan piirissä, ja siihen on joskus aiemmin puututtu yleensä semmoisessa tilanteessa, että Suomen talous on sukeltanut todella syvälle ja ollaan niin kuin hankalissa vaikeuksissa. no nyt ollaanko, niin se on sitten makuasia ja tulkinta-asia, mutta ihan selvää on, että se on niin kuin todella vaikean poliittisen päätöksen takana ja ennusmerkit on sellaiset, että ennen vaaleja ainakaan mikään puolue ei ilmoittanut, että he tätä haluaisi tehdä.
Niin mä olin jopa vähän yllättynyt tästä, että indeksin tarkastelu ja peukalointi niin kuin tuli siellä puheeksi, koska tämä on ollut kyllä traditionaalisesti aika hankala ja aika kiusallinen ja jotenkin hyvin monitahoisen vaikea ajatus, että näihin maksussa oleviin eläkkeisiin voitaisiin niin kuin millään tavalla kajota. Ja sitten sitä taas on ehkä niin kuin tästä niin kuin nyt maksajapuolella olevien näkökulmasta välillä vähän vaikea ymmärtää, että miksi niin on, kun ennen kuin niitä on tilillä konkreettisesti niitä eläkkeitä, niin niitä voi olla vaikea nähdä niin kuin omaisuutena.
Niin, ja tämä on hankala kysymys siinäkin mielessä, että joka kolmas yli 16-vuotias tässä maassa on eläkeläinen. Ja heistä noin 10% saa yli 3 000 eläkettä. Ja suomalaisen palkansaajan mediaani on nipin napin se 3 000. Eli meillä on nyt eläkeläisiä, jotka saa tuplasti niin paljon eläkettä, kuin heitä hoitava sairaanhoitaja saa palkkaa. Tietysti tähän väliin voi sanoa, että toki suurin osa eläkeläisistä saa alle 2 000 eläkettä kuussa, mutta anyways, me paljon puhutaan myös siitä, että näiden tulevien sukupolvien palkkakehitys on esimerkiksi jäänyt jälkeen siitä, mitä se on viime vuosikymmeninä ollut, niin kestääkö tämä meidän eläkejärjestelmä sen, että eläkkeelle pääsee nyt todella hyvin toimeen tulleita ihmisiä, Mikko?
Työeläkemeno tulee tästä kasvamaan suhteessa palkkoihin, joita niin kuin työssä olevat ansaitsee, eli jos ajatellaan se palkkasumma kokonaisuutena ja sitten työeläkemeno kokonaisuutena, niin tämä suhde kyllä menee siihen suuntaan, että eläkemeno kasvaa. Mutta sen rahoitusmahdollisuudet meillä on aika hyvässä kunnossa Suomessa. Eli seuraavan 30 vuoden aikana tämä kehitys on itse asiassa paljon maltillisempaa kuin mitä viimeisen 30 vuoden aikana. Että tämä on se lohdullinen kuva, mitä on, ja se on seurausta viisaista eläkepoliittisista päätöksistä, joita on tehty viimeisen 30 vuoden aikana.
ETK:n toimitusjohtajana sun pitää varmasti myös sanoa näin. Mitäs Maria?
No, mä voin tästä todistaa, että Mikko sinänsä puhuu kyllä ihan järkeviä ja totta, että näinhän se on, että meillä on järjestelmä tällä hetkellä ihan hyvässä kondiksessa. Siitähän tehdään myös kansainvälisesti, vertaillaan muihin maihin ja meillä on olemassa ihan tutkittua tietoa siitä, että ei meillä ole niin kuin mitään akuuttia hätää, mutta tämä, mitä sä alun perin tuossa nostit esiin, että onko se oikein, että joku hoidettava saa enemmän eläkettä, kun häntä hoitava saa palkkaa, niin tämähän on niin kuin työelämän aikainen vääristymä ja haaste, jos meillä palkkataso on sellainen, että se ei vastaa niin kuin tehtävän vaativuutta. Mutta todellakin näin on, että siitä palkkatasosta riippumatta niin ihmiset eläköityvät ja he ansaitsevat sitä eläkettä sen mukaan, mitä he ovat työuransa aikana palkkaa ansainneet. Eli asia on niin kuin palkkaedunvalvonnallinen mielestäni mitä suuremmassa määrin.
Niin, kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että ei se ole mun eläkkeellä olevien vanhempien syy, että niin kuin millaisessa työelämässä minä olen. Mutta se on kyllä sellainen asia, mihin oikeasti pitäisi paljon kiinnittää huomiota ja ehkä myös tarkastella laajemmin sitä, että palveleeko nämä meidän niin kuin hyvin palkkatyön varaan rakennetut monet systeemit sitä, että millaista tämä tosi paljon nykyään on, että miten paljon on määräaikaisuuksia, prekarisaatiota, kaikkea tällaista niin kuin freelance-sähläystouhua, joka niin kuin ei toki ole silleen mitenkään räjähtänyt käsiin niin kuin määrällisesti. Mutta sitten kun tiedetään, että talouskriisit osuu aina niin kuin tähän työmarkkinoille tulevaan ikäpolveen niin kuin enemmän kuin niihin, jotka siellä on. Ja sitten tässä nyt vähän ollut kaikenlaista niin kuin 15 vuotta, niin se kyllä jättää jälkiä myös näihin elinkaarituloihin, väittäisin näin.
Kiitos Tuija, että sä nostit tämän niin kuin ikään kuin sen työn, mistä ei voi olla varma, että sitä eläkettä kertyy. Meillä on siis paljon tämmöisiä ikään kuin muka-yrittäjiä tai pakkoyrittäjiä.
Mukaan lukien itseni.
Niin, apurahan saajia ja sitten on sellaisia niin huokosia pätkätyösuhteita ja tulee sitten täysin näitä palkattomia kausia. Että tämä on myös yksi iso ongelma ja me ei vielä olla nähty sitä, että mitä se sitten eläkeläisillä tarkoittaa, koska nykyiset eläkeläiset eivät ole vielä näin huokoistuneessa, väärällä tavalla huokoistuneessa työelämässä olleet.
just ennen vaaleja kaikki puolueethan kuorossa huutaa, että esimerkiksi että maksussa oleviin eläkkeisiin ei voi puuttua ja muutenkaan silleen eläkejärjestelmään ei kauheasti haluttaisi koskea. Ja sehän on ymmärrettävä, jos varsinkin kun iso osa äänestävistä on eläkeläisiä, niin onko eläkeläisillä liikaa poliittista valtaa etenkin, kun työikäisten määrä suhteessa eläkeläisen jatkossa vaan pienenee?
Mun mielestä ei ole niin kuin siis edunvalvonnallista valtaa, että sitten puolueet tietenkin huomioi äänestäjäkuntaa ja niin kuin, jos siellä niin kuin iäkkäämmät sitten käyttää aktiivisesti ääntä, niin totta kai puolueet haluaa katsoa, että mitä hän ne mahtaa ajatella. Mutta eläkeläisjärjestöthän on niin kuin organisoitunut silleen, että niillä on ikään kuin tämmöinen puoluetausta, ei se, että me olemme eläkeläisiä, ei ne aja ikään kuin jonkun ikäkohortin asiaa.
Paitsi eläkeläisten puolue.
No joo, mutta että se on niin kuin tosi pieni fraktio siitä porukasta. Ja suurin osa eläkeläisistä kyllä ajattelee niin kuin omia lapsia ja lapsenlapsia. Että tämä tämmöinen niin kuin sukupolvien välinen yhteys siinä niin kuin linjassa on se tärkeämpi motivaatio kuin se, että me olemme kaikki eläkeläisiä nyt puolustamme itseämme niin kuin hamaan tappiin asti.
Ja sitten toisaalta myöskin se perinne, miten meillä valmistellaan eläkelainsäädäntöä. Sitähän valmistellaan niin, että työmarkkinajärjestöt ovat pöydässä sopimassa ja sitten valtiovalta ikään kuin hyväksyy sen, mitä olemme sopineet, niin sehän johtaa siihen, että ihan riippumatta siitä, että kenellä on poliittista valtaa, niin tämä järjestelmä ei niin kuin samalla lailla politisoidu kuin jotkut muut tämmöiset isot yhteiskunnan osa-alueet. Mutta sitten mitä tulee eläkeläisiin, niin mun mielestä myös niin kuin se näkökulma, että ihmiset kuitenkin keskimäärin varmasti jäävät vähän paremmassa kunnossa eläkkeelle kuin sitten vaikkapa minun vanhempani ovat aikanaan, että kun ihmisillä on sitä kykyä jatkaa, niin miksi ei me tuettaisi ja kannustettaisi vielä enemmän myös eläkeläisiä jatkamaan työelämässä? Sehän edellyttäisi sitä, että ennen kuin se eläkeikä häämöttää, niin olisi jo siellä työpaikalla niin kuin pystytty käymään keskustelua, että voiko sitä työtä jollain lailla vaikka organisoida toisin, keventää, ehkä vastuuta hieman muuttaa, että se työnteko niillä, ketkä haluavat ja kykenevät, niin olisi oikeasti mahdollista ja kiinnostavaa myös sitten eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Että mä niin kuin dikkaan eläkeläisiä työelämässä.
Mitäs Tuija, haluaisit sä olla eläkeläinen työelämässä?
No enkä mä siihen jollain tavalla tuomittu, jos mä tällä valitsemallani linjalla jatkan, että parempi olisi niin kuin kirjoittaa ja höpöttää siihen asti, kun niin kuin jotenkin jotkut vitaalit elintoiminnot pysyy käynnissä.
Tämä on vähän hassu keskustelu itse asiassa eläkeläiset työelämässä, että kun meillä on joustava vanhuuseläkeikä. Nythän tilanne on se, että ihmiset lähtee vanhuuseläkkeelle heti siinä alimmassa iässä, kun se on mahdollista. Ja sitten heitä houkutellaan, niin kuin, että tulkaa nyt sieltä eläkeläiset töihin, kun teillä on työkyky. Että kyllä musta niin kuin se parempi malli olisi kuitenkin se, että ollaan sitten töissä ja kun meillä on tätä joustomahdollisuutta, niin pystyttäisiin järjestämään ne työolot ja tehtävät ja palkkausasiat semmoiseksi, että ihmiset viihtyy ja haluaa olla työssä ja sitten jäädä niin kuin myöhemmin vanhuuseläkkeelle.
Mä haluaisin vielä Mikolta ja Marjalta kysyä, että mikä se teidän näkemys on, että onko eläkejärjestelmä tällä hetkellä reilu tuleville sukupolville?
No musta se on aika reilu ja se on reilumpi kuin mitä se on historiassa ollut. Että se, että miksi meillä on sukupolvien välisiä eroja tässä niin kuin eläkejärjestelmässä saatavassa tuotossa, on meidän pitkän historiassa tai kauan sitten tapahtuneen valinnan tulos. Ja sen kun ymmärtää niin kuin nuoremmat ja iäkkäämmätkin, että tämä ei ole mitään ikään kuin ilkeyttä tämä meidän eläkejärjestelmän logiikka, vaan se perustuu siihen tilanteeseen, jossa oltiin niin kuin kauan sitten 50-60-luvulla Suomessa ja ennen sitäkin. Meillä on valtava eläkeläisköyhyys. Ihan kaameet elinolot niin kuin monella ihmisellä ja vaivaishoito niin kuin kamalalla tolalla. Ja iso ratkaistava kysymys, vanhuusköyhyys. Suurin osa köyhistä oli vanhoja ihmisiä. No miten se ratkaisti tällä eläkejärjestelmällä, että lähdettiin maksaa heille eläkettä ja takaamaan ihmisille säälliset elinolot. Ja se johti siis tähän niin kuin meidän sukupolvisopimukseksi kutsuttuun malliin, jossa ne varhaiset eläkeläiset sai eläkkeensä halvalla, eivät ole ehtineet maksaa siitä mitään, mutta ei ne mitään korkeita ollut kyllä. Että niillä tuli just ja just toime. Ja sitten pikkuhiljaa, kun tämä systeemi on ollut tässä, niin eläketaso on parannettu sitä mukaan, kun kehitys on niinku parantunut myöskin ansiotasossa ja muuta, että on ollut vähän varaa siihen. Et nyt tästä eteenpäin ja ollut jo jonkin aikaa itse asiassa semmoinen tilanne, että että nuorten sukupolvien asema ei ole niin kuin tässä hyötymielessä enää heikentynyt. Ja eläkeuudistuksissa on ruvettu katsomaan ja etukäteen laskemaan sitä, että mikä tämän vaikutus on eri sukupolville. Ja esimerkiksi viime uudistus oli siitä mielessä niin kuin erinomaisen hieno, että siinä tämä sukupolvinäkökulma oli yksi oikeudenmukaisuusnäkökulma, jota katsottiin ja niitä ratkaisuja mietittiin siitä näkökulmasta, että saadaan se mahdollisimman tasapainoiseksi.
Yksi näkökulma, jota mä tässä kävin miettimään tämän sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, niin on myös sitten se, että meillähän on yhä nuorempien ja nuorempien haasteena se, että tulee uupumusta, ei jakseta ja jopa sitten mielenterveysperusteiset työeläkkeet ovat lisääntyneet. Ja tämähän on niin kuin valtava ongelma, jota ei hoideta niin kuin eläkejärjestelmän näkökulmasta, mutta tässä mun mielestä on kanssa niin kuin jonkunnäköistä ikään kuin sukupolvipolitiikkaa, että miksi me ei pystytä niin kuin varmistamaan, että nuorilla on elämänsä aikana niin kuin riittävät tukirakenteet, jotta siivet kantaa sitten kaikissa tilanteissa. Tämä nuorten pahoinvointi on asia, joka mua todella huolestuttaa ja sitten kun jos he niin kuin kituuttavat työelämässä pätkittäisissä työsuhteissa huonossa kunnossa, niin mikä se on se tilanne sitten, kun eläke aikanaan häämöttää. Niin kuin tämmöinen on mun mielestä semmoinen tulevaisuuden kuva, mikä on todella pelottava ja huolestuttava, mutta sitä ei saada kuntoon eläkejärjestelmän kautta, vaan me tarvitaan muita yhteiskunnallisia rakenteita siihen.
Ei, se tulee aika paljon tästä niin kuin työllisyyshepulista. Toinen, mikä vaikuttaa siellä jo alkupäässä tosi paljon, on se, että niin kuin nyt tehtiin näitä valintakoeuudistuksia ja on niin kuin ollut tämä iso ja ihan niin kuin ymmärrettävä paine, että pitäisi saada nuoret nopeammin työelämää, että ne alkaisi maksaa veroja ja maksaa eläkkeitä, jne. Kaikki tietää tämän. Mutta sitten samaan aikaan tehtiin myös sellainen muutos, jossa opintotukea niin kun me muutettiin lainapainotteisemmaksi. Eli penää sillä niin kun pelkällä opintorahalla ja asumistuella ei välttämättä pysty maksamaan edes vuokraa suurissa kaupungeissa. Ja noin puolet opiskelijoista käy töissä opintojen ohella. Ja siitä tulee jo niin kun aikamoinen palapeli, jota pelata, koska niin kun on tavallaan molempien sille asioiden alkuvaiheessa, eikä ole vielä sitä niin kuin harjaantuneisuutta siitä, että miten tämmöistä settiä pyöritetään, niin sitten siinä vaiheessa, kun pääsee sinne sitten työelämään siirtymään, niin voi olla, että siinä kohtaa oikeastaan olisi ihan hyvä ottaa joku pieni breikki.
Tuossa puhelussa Laura puhuu 2050-luvusta, mutta ilmeisesti pientä säätöä eläkejärjestelmään on kaiketi luvassa jo ennen sitä. Melko piankin. Voiko Mikko vaikka silleen tiiviisti selittää, että miten tätä uudistusta valmistellaan ja ketkä siihen osallistuu?
Eduskuntahan viime kädessä päättää kaikista uudistuksista ja työeläkkeet on lakisääteisiä asioita, eli eduskunta päättää. Mutta kun ne valmistellaan, niin nehän valmistellaan ei eduskunnassa, vaan ministeriöissä. Ja ministeriöiden virkamiehet taas aina luottaa meidän laajaan demokratiaan ja osallistavaan valmisteluun, jossa työmarkkinajärjestöt esimerkiksi työelämäkysymyksissä on sitten konsultoitavia tahoja. Eläketurvakeskus on olemassa osin sen takia, että me voimme auttaa päätöksentekijöitä, oli ne sitten puolueita, ministeriövirkamiehiä tai työmarkkinajärjestöjä, että heillä on paras mahdollinen tieto ja me voimme sitten tehdä tässä palveluksia päättäjille siitä, että millaisia vaihtoehtoja on tarjolla ja mitä seurauksia niistä tulee ja sitten jetsuttaa mahdollisimman niin kuin hyvää ratkaisua siihen.
Marja, milloin tämä seuraava eläkeuudistuksen tällainen pieni säätö tapahtuu ja mitä siinä todennäköisesti tehdään?
Meillähän edellisessä eläkeuudistuksessa, joka tehtiin, niin sovittiin tarkastelujaksoksi tai ajankohdaksi se, että 2026 katsotaan, että miten se on niin kuin käytännössä lähtenyt sitten oikein toimimaankaan se eläkeuudistus. Ja ollaanko menossa siihen suuntaan, mitä oli alun perin tarkoitus. Muun muassa työurien pidentyminen oli yksi asia, mikä silloin oli tarkoituksessa. Että se on niin kuin yksi sellainen merkittävä vuosietappi, jota kannattaa tässä niin kuin takaraivossa muistissa pitää. Mutta me tehdään oikeasti ihan jatkuvasti sitä kehittämistyötä.
Kuun pimeällä puolella. Eläkekomitea.
Kiitos puhelusta, Laura, ja otetaan seuraava yökyöpeli linjoille. Eläkekomitea täällä. Kukas siellä?
Juha, moi. Me tässä poikien kanssa ollaan vähän täällä klubilla nauriskeltu täällä teidän eläkekeskustelulla. Et aika tuuvaa. Itehän kääräsi just 3 miljoonan euron lisäeläkepotin ja sanopahan vaan, että töitä on sen eteen paiskottu ja monet lasten synttärit on mennyt puhelinpalaverissa. Onneksi on ollut hyvä auperi vaimo.
Terveisiä aupaireille ja vaimolle. Oliko sulla joku kysymys tähän aiheeseen?
Ei. Halusin vaan kommentoida. Totta kai on itseä niskastakin ja painukaa hommi.
Wow, kiitos soitosta Juha. Get rich or die trying, eiks niin? Eli Suomessa on tosiaan toimitusjohtajia, jotka palkitaan miljoonaluokan lisäeläkkeillä. Niin ehkä tälleen tavallisen kansalaisen mieleen hiipii, kun lukee näitä uutisia näistä lisäeläkkeistä, että mistä niissä on kyse? Mistä kassasta ne tulee ja miksi sellaisia jaellaan?
No ainakaan ne ei ole tätä lakisääteistä eläketurvaa eikä ansioeläkkeitä, mistä äsken puhuttiin, eli työeläkkeitä.
Eli ei minun eläkemaksuista niin
ei
mene.
Juuri näin, että ne on yksityisten yritysten jollekin henkilöstöryhmälle suuntaamia kompensaatioosia. Ja yrityksethän miettii niin kuin palkitsemista sitten monin eri keinoin. Niillä on palkkaa, niillä on optioita, niillä voi olla tulospalkkioita ja tämmöinen niin kuin lisäeläke, jonka yritys omasta kassastaan tai sitten jonain vakuutuksena tai muuna rahoitusjärjestelynä homma on niin kuin osa tätä. Ja Suomen työeläkejärjestelmä on siinä mielessä hieno, että tämmöisiä niin kuin lisäeläkejärjestelmiä meillä on kansainvälisesti verrattuna todella vähän. Ja ehkä sen takia sitten kun ne näkyy, niin ne nostaa niin kuin meidän niin kuin tunteet pintaan, että mitä ihmettä.
Mä haluaisin tietää, että mitä nämä 1 miljoona eläkkeitä maksavat yritykset on ja onko niillä joku rekry auki tällä hetkellä?
Joo, se on tosi tärkeä näkökulma, mikä Mikko toi tuossa esiin, että ei tosiaan niin kuin tämän tyyppiset lisäeläkkeet, niin ne ei tästä meidän työeläkejärjestelmästä kyllä sitten niin kuin tule rahoitetuksi. Että se on sitten yritysten, se on työpaikkojen palkitsemispolitiikkaa, mutta sitten se, että tämä niin kuin palkitsemispolitiikka, niin onko se kohtuullista, onko se järkevää, niin mä itse ajattelen niin, että johtajan tehtävä on mahdollistaa siinä organisaatiossa kaikille työntekijöille hyvän työntekemisen edellytykset ja se, että niin kuin yhdessä viedään sitä yritystä eteenpäin. Ja jos joku sitten on 250 kertaa paremmin palkattu kuin hänen alaisensa, niin musta siinä ei nyt oikein, se suhde ei ole niin kuin välttämättä sellaisella tolalla, mikä sitten taas tuntuu niin kuin ikään kuin oikein mitoitetulta. Ja tämmöiset niin kuin järjettömän kokoiset lisäeläkkeet, niin ne valitettavasti yleisessä keskustelussa niin hyvin usein sekoitetaan siihen, että se olisi osa tätä meidän työeläkejärjestelmää. Ja vähän menee niin kuin munat ja mämmit sekaisin. Mutta halusin myös ottaa kantaa tähän palkitsemiskäytäntöihin, että minusta on vähän niin kuin lähtenyt laukalle myös jossain tällainen ylenmääräinen palkitseminen.
Pidin tästä sun pääsiäisteemaisesta metaforasta. Onko nämä lisäeläkkeet jonkinlaista veronkiertoa?
No verosuunnittelu niin se ainakin on taustalla. Siinä jaksotetaan maksuja ja verotusta ja sen takia juuri niitä onkin vähän erilaisia. Mutta sehän on jännä, että jotkut firmat on niin kuin lähtenyt sille tielle, että ne ottaa omasta kassastaan sen riskin, että ne maksaa nyt aika isoja summia niin kuin joka vuosi. Että kyllä ne järjestään on ollut ne uudet systeemit silloin, kun niitä on tehty ja tosiaan kansainvälisesti niitä on paljon enemmän sellaisia, että ne sopii jostain vuosimaksusta ja sitten se tuotto tulee jossain vaiheessa myöhemmin ja se on mitä on.
Mä en ymmärrä niin kuin yrityksistä mitään, mutta sitten mä hirveästi jaksa niin kuin pillasta siitä, että jos jossain nyt ollaan katsottu, että varmaankin niin kuin osakkeenomistajien tahto on se, että niin kuin joku ihminen saa 10 miljoonaa ja joku toinen ei, niin se nyt whatever mun puolesta tavallaan. Mutta siis niin kuin mikä järki tuossa siis on niin kuin sen yrityksen kannalta?
No yrityskin suunnittelee sitten, että millä tavalla se palkitseminen järjestetään. Sehän maksaa sitten eri tavoin, että joku järjestely voi olla siis jaksotettu se kulu. Jossakin halutaan ottaa mieluummin se niin kuin kerralla kassavirrasta, jos ajatellaan, että sillä on niin kuin hyvä kassa ja se pystyy sen hoitamaan. Siellä on varmaan monenlaista niin kuin pohdintaa ja veron suunnittelu on yksi. Myös yrityksen näkökulma, se on tietysti vastaanottajankin näkökulma.
Otetaan tähän kohtaan pieni ajatusleikki. Kuten on tullut ilmi, niin Suomessahan eläkkeet perustuu siihen, että kuinka paljon sä oot elämässä tienannut, niin sen mukaan tulee myös se eläke. Mutta Entä jos kaikki sais vaan saman verran eläkettä? Sitten kenenkään ei tarvitsisi olla kateellinen kenellekään toiselle. Et mitä jos kaikki sais tasa-eläkettä, vaikka 1,5 tonnia kuussa? Niin Marja, miltä tällainen järjestelmä kuulostaisi? Niin,
itse asiassa tuossa sun kysymyksen alkuosassa sä toit esiin sitä, että kaikille kertyy sitä eläkettä sen mukaan, mitä on työuran aikana palkkaa ansainnut, niin tietysti tämä on niinku se näkökulma, mihin tämä meidän järjestelmä on rakennettu, että tämä ei sinänsä ole tämmöinen niinku tulon tasaus tai tulon jakojärjestelmä niinku tuossa merkityksessä, että mä kyllä näen niin, että sen järjestelmän oikeutus voisi aika nopeasti tulla kyseenalaistetuksi, mikäli olisi näin, että sä maksat huikean paljon enemmän kuin sitten suhteessa voit sieltä järjestelmästä ulos saada. Että kyllä meidän täytyy pitää huoli siitä, että järjestelmä on oikeudenmukainen niin saajan kuin maksajan näkökulmasta. Varmistetaan ikään kuin se, että eläkeläiset tulevat toimeen kaikilla palkkatasoilla ja näin. Mutta se, että lähdettäisiin niin kuin kokonaan tasaeläkejärjestelmää, niin en kannata. Se ei ole meillä akavassa se, mihin me tähdätään.
Niin ehkä tällainen tasaeläkejärjestelmä olisi hyvä keino niin kuin siirtyä sellaisesta yksittäisestä tilapäisestä kateudesta laajamittaiseen ja pysyvään katkeruuteen ja tyhjentää Eira eläkeläisistä. Mutta mä nyt oikein muuten näe siinä hirveän suurta ratkaisupotentiaalia, että ehkä se on sitten niin kuin sosiaaliturvaan liittyvä toimeentulotuen tasoon ja vastaaviin niin kuin mekanismeihin liittyvä kysymys ja toimeentulo.
Tasa-eläkejärjestelmä ja ansioeläkejärjestelmä on suomalaisilta kysytty, että mikä niiden kannatus on. Järjestään valtaosa suomalaisista antaa tukensa tälle meidän työeläkejärjestelmälle. Eli eläkkeen suuruus, josta jotkut on niin kuin kateellisia, pitäisi muistaa myös, että siitä on maksettu korkeat maksut. Eli tämä suhde on ikään kuin se, mikä nauttii kansalaisten luottamusta. Mutta jos tämmöisiä tasaeläkejärjestelmiä niin kun ajattelee maailmanlaajuisesti, että missä me löydetään niitä. Okei, niitä on muutamassa maassa lakisääteisenä systeeminä, mutta siihen päälle on kokonaiseläketurvan rakentamiseksi rakennettu työmarkkinaperusteisia – työmarkkinajärjestöjen sopimia lisäeläkkeitä, jotka voi olla toimialakohtaisia, ammattiryhmäkohtaisia, sektorikohtaisia. Ja sitten niiden seuraus helposti on se, että se tasaeläke kaikille sama ei olekaan käytännössä sitä, vaan ne, jotka on hyvässä neuvotteluasemassa, neuvottelee itselleen tasaeläkejärjestelmän päälle hyvät lisäeläkkeet ja ne, jotka on huonommassa työmarkkina-asemassa, ne ei pysty neuvottelemaan itselleen välttämättä edes sitä lisäeläkettä. Ja niin kun pöly laskeutuu, niin nämä hyvää tarkoittavat tasaeläkejärjestelmät tuottaakin isomman eriarvoisuuden kuin tämä meidän systeemi.
Aivan uskomatonta taiteilijoiden kitinää saisi taas kuunnella, jos tällaiseen mentäisi, että sitten niin meidän piti tienata saman verran kuin, niin kuin UPM-tekijöiden ja isojen liittojen ja nyt taas olemme tässä tilanteessa, että taidetta syrjitä.
Aina kaikkia vaan syrjitän. No varmaan sitä tasa-eläkettä kannatti varmaan ne kaksi kommunistia siellä Westendissä. En tiedä kannattaisiko sitä kukaan muu.
Eläkekomitea. Pysy vielä hetki hereillä.
Hei, siirrytään pikkuhiljaa tämän yön viimeiseen puheluun. Kukas meillä on siellä linjoilla?
Ilta. Minä koitan nyt hiljaa hoitaa tämä. Ei halua tuota eukkoa niin herättää. Ollaan Virpin kanssa väitelty, että kumpi meistä saa enempi eläkettä elämän aikana. Kattos, kun mullahan on suurempi eläke, mutta kyllähän tämä saatanan kone vielä hyytyy ennen Virpiä. Minä olen maksanut enemmän eläkemaksua, mutta se elää pidempään. Sehän nostaa rahaa vielä silloinkin, kun minä jo soittelen harppua pilven reunalla. Niin, että kumpi meistä saa enemmän? Minä vai Virpi?
Kiitos puhelusta, eläkekuiskaaja. Siis tämä kysymyshän on hyvä, koska niin kuin tässä podcastin alussa todettiin, niin asia menee niin, että naiset elää kauemmin, mutta saavat pienempää eläkettä kuin miehet. Mitä te olette siis mieltä soittajan kysymykseen? Kumpi tässä on onnenpekka, Virpi vai soittaja?
hämmästyttävän tasan menee niin kuin eläkepääoman mielessä miesten ja naisten. Se on 50-50 Suomessa, miten työeläkemeno jakautuu. Ja juurikin tästä syystä, että naiset, jotka saa vähän pienempää työeläkettä, elää pidempään ja sitten se summa, mitä eläkeaikana on tullut saatua järjestelmästä, on sama. No, tästä seuraa siis käytännössä se, että itse asiassa naiset saa eläkemaksuille paremman vastineen. Ja se on niin kuin yksi osa tätä. Toisaalta me tiedämme, että naisten työeläke on selkeästi miesten työeläkettä matalampi. Ja mistä se johtuu? Siitä, että työura on ollut lyhyempi ja he ovat työskennelleet semmoisissa töissä ja semmoisilla sektoreilla, jossa palkkataso on ollut sitten naisten kannalta huonompi kuin miehillä. Miehethän Suomessa työskentelee voittopuolisesti yksityisellä sektorilla ja naiset taas siellä julkisella sektorilla, erityisesti sote-opetussektorilla. Ja tämä ero siis meillä on säilynyt siis valtavan pitkään, tämä työmarkkinoilla syntyvä niin kuin tilanne, joka vaikuttaa tähän eläke-eroon. Ja eläke-ero ei ole tästä kutistumassa ennen kuin työmarkkinoilla tapahtuu jotakin.
Ja sitten myöskään arjen metatöistä ei kerry eläkkeitä, että siitä ei tavallaan niin kuin tässä elinkaarieläkkeiden näkökulmassa hyödy mitään, jos on ollutkin kotona lapsia kasvattamassa. Mutta sitten kyllä mä ehkä ajattelisin silleen, että soittajan kannalta, että vaikea siitä eläkkeestä on nauttia sen jälkeen, kun on kuollut, että kyllä varmaan ihminen vertailee sitä se niin kuin tilannetta on aina siihen sen hetkiseen käsitykseen, että ja niin kuin tulot on merkityksellisiä niin kuin siinä hetkessä.
Niin, toi on tavallaan vähän semmoinen tilanne, että jos siinä niin kuin lähdetään vertailemaan appelsiineja ja omenoita sen sijaan, että pitäisi verrata erilaisia appelsiineja ja erilaisia omenoita, että mitä arvotetaan enemmän, mutta mulla olisi ratkaisu. Meidän pitäisi niin kuin varmistaa, että naisten työurat on eheämpiä, naisten työllisyysaste on samalla tasolla kuin miehillä ja naisten palkkataso nousee. Eli että meillä ei ole niin kuin segregaatiota tässä yhteiskunnassa. Toisaalta meidän pitäisi varmistaa se, että miesten terveys kohenee ja miehetkin elävät pidempään. Mutta nämä on keinoja tai asioita, joita ei hoideta eläkejärjestelmän kautta.
No minkälaista työelämäremonttia tämän epäoikeudenmukaisuuden korjaaminen sitten vaatisi? Mä heitän täältä vielä pari lukua, että naiset ehtii Suomessa olla eläkkeellä keskimäärin 23 vuotta ja miehet 18 vuotta. Mutta naisten saama eläke on keskimäärin siis viidenneksen pienempi, eli naisten eläkeuro on 70 senttiä, eli se epäsuhta on jopa suurempi kuin työelämässä tällä hetkellä. Mutta kuten sanoitte, niin tämä ei välttämättä nyt silleen eläkejärjestelmää kikkailemalla hoidu. Niin mitä siellä työelämässä pitäisi tehdä? Tuija.
Kyllä se on myös niin kuin terveydenhuollollinen kysymys siinä mielessä, että omassa suvussanikin on aika paljon tällaisia erilaisia sydän- ja verisuonitautien harrastajia, joista osa on lähestulkoon välittömästi eläkkeelle jäätyä ja saanut jonkun infarktin ja sitten ei ole päässyt niistä eläkevuosista nauttimaan. Että niin kuin tämä on tietysti yksi asia, tämä niin kuin koko terveys, mutta sitten tietysti niin kuin kaikki se, miten vanhempia tuetaan ja miten se työn ja perhe-elämän yhdistäminen käytännössä onnistuu. Sitten nämä niin kuin määräaikaiset ketjutukset, tämä niin kuin työelämän silppuisuus, joka siihenkin on tietysti vaikea puuttua, mutta ehkä siitä voisi niin kuin edes yrittää.
Joo, siis tarvitaan aika paljon erilaisia muutoksia, mutta mä nimeen nyt ihan muutaman. Niin kuin tämä palkkatasa-arvo, siis sama palkkaisuus vihdoinkin, sama palkkaisuus pitää saada jellaamaan tässä yhteiskunnassa. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen ja sitten just niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin prekariaattityö, jota tehdään ja niin kuin tämmöiset ei-työsuhteet, mutta kuitenkin työsuhteen kaltaiset tehtävät, niin nämä rakenteet pitää saada kuntoon. Et se on yksi semmoinen keino, millä me päästään sitten myös eläkkeellä parempaan tilanteeseen. Mutta tämä on just näin kuin Tuija sanoi, että tässä on myös tämä terveyspoliittinen tai sosiaali- ja terveyspoliittinen ulottuvuus.
Kuule eläkekuiskaaja, mä luulen, että ehkä te voisitte olla molemmat Virpin kanssa voittajia tässä, jos te pystytte nauttimaan niistä teidän eläkkeestä yhdessä. Kiitos, kun kuuntelit Eläkekomitean. Kiitos vieraillemme, eli Mikko Kautolle.
Kiitos.
Maria Löfgrenille.
Kiitos.
Ja Tuija Siltamäelle.
Kiitos.
Kanssanne valvoi Alma Onalia. Lisää jaksoja löydät omasta suosikkipodcast-sovelluksestasi. Eläkeasioihin syventyvää materiaalia löydät osoitteesta etk.fi ja ensi jaksossa tarkastelemme sitä, voisiko Suomi oppia jotain muiden maiden eläkejärjestelmistä. Siihen saakka kauniita unia, eläkekertymän kuvia.